det er ikke det nemmeste lige at tale om, så jeg kan godt allerede afsløre nu, jeg kommer også til at fortælle lidt om Jesus. Det er svært at fortælle noget om loven, uden også at fortælle noget om ham. Men teksten i dag her, i hvert fald den vinkel, jeg har valgt at tage på den, det er, den er talt til den, som synes, det måske er lidt for let, det her med, at det bare er Jesus, som har taget al min skyld, og det er bare ham, det hele handler om. Den er talt til ham, til vedkommende, som gerne vil hjælpe Gud lidt på vej, som godt kunne tænke sig at lige det der med at gøre det lidt lettere for Gud at vise noget, om man så må sige. Og det er talt til en, som synes, at det her med, at jeg må ligesom gøre noget for, at Gud han er tilfreds med mig. Så måske er svært ved at gribe det her med, at Jesus, hans død og blod, er det eneste, der tæller. Ja. Det er i hvert fald en stor del af det, som det her det handler om. Og det er det, som jeg også kommer til at have mest af mit fokus på. Vi skal læse teksten, men først kunne jeg godt lige tænke mig, at vi lige bad sammen. Herre Jesus, vi takker dig, fordi vi får lov til at være her. Tak, Herre, fordi vi kan få lov til at samles og høre om dig, høre om dit ord, høre, hvad du har at sige til os. Tak, fordi vi får lov til at være menighed sammen. Tak, fordi vi får lov til at prise dit navn. Tak, fordi vi får lov til at høre, at du har taget vores skyld på dig. Tak, fordi vi får lov til at være sammen. Tak, fordi vi får lov til at være sammen med dig nu. Jeg beder dig om, Herre Jesus, at den her tekst, du vil åbne den for os, og jeg beder dig om, at du vil åbne vores hjerter, så at vi må høre, hvad du har at sige til os. Lige præcis nu her. Herre, det vil vi bede dig om i dit eget navn. Amen. Jamen, lad os rejse os op og læse teksten, som er fra Galaterne 3, 15-29. Det er på side 1064. Der står sådan her. Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller føje noget til et testamente, når det først er retskyldigt, selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke og til dine afkom i flertal, men i ental og til dit afkom. Og det er Kristus. Hvad jeg mener er dette. Et testamente, som Gud allerede har gjort retskyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet. Men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. Hvad skulle så loven? Den blev fået til for overtrædelsernes skyld, men det skulle kun være gyldig, indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part, men Gud er en. Er loven der imod Guds løfter? Aldeles ikke. For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Men skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved troen på Jesus Kristus kunne gives den, som tror. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af troen. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Amen. Ja, man kan jo spørge Paulus, som skriver det her brev til Galaterne. Han var i sin tid en ærekær jøde, som levede 100% efter loven. Han satte faktisk en stor ære i at fortælle, og senere, at han gik fuldstændig op i 100% at opfylde loven. Men efter han har mødt Jesus i et syn på vej til Damaskus, så har han talt om Jesus som Guds søn og eneste vej til frelse. Hvorfor taler han så pludselig om loven igen nu? For at forstå det, så skal vi lige prøve at se på sammenhængen i hele Galaterbrevet. Og de begivenheder, som ligesom sker i den menighed her i Galatien, i de år, som brevet det er skrevet. Det her brev det er skrevet omkring 45 år 45 efter Kristus, more or less, 46 vist. Og det er Paulus, der har skrevet det, som sagt. Det er også Paulus, der har grundlagt menigheden. Nogle mener, at den her menighed den ligger i et område, der hedder Galatien. Det, som vi nu kender som Tyrkiet. Og det er formentlig en menighed, som er i byen Antiochia. Det er der noget... Det er ikke alt, der er enige i det, men det tror jeg, at Ankan kan fortælle noget mere om. Ja, men han har grundlagt den her menighed sammen med Barnabas, som var hans rejseleder på deres første missionsrejse, som varede i ca. 45-48 efter Kristus. Og i den her menighed, der har de jo forkyndt evangeliet. De har forkyndt, at Jesus er eneste vej til frelse. Og de har forkyndt friheden i ham. Men de har grundlagt den her menighed, og så er de rejst videre på deres vej. For ligesom at plante nye menigheder rundt omkring. Menigheden her, den er, så vidt jeg kunne læse mig frem til, så er det en græstalende menighed. Og der har formentlig ikke været særlig mange jøder i den her menighed. Det har nok været primært ikke jøder. Så de har ikke rigtig kendt til loven. Nå, men på et tidspunkt, og det er mens Paulus, han stadigvæk er i byen, så får de besøg af nogle jødekristne. Nogle, som kommer fra Jerusalem, som også tror på Jesus. Men de har så bare et lærer med sig, som lyder noget i retning af, at ja, Jesus er død for vores synder, osv. osv. Så mangler vi bare lige op, også lige at overholde loven, for at vi ligesom kan være en del af Guds folk, for at vi kan være Abrahams afkom eller Abrahams efterkommer. Og det er en lærer, som de så har taget med til Galatien, og forsøgt at overbevise de her galater om, til synderne med en del held, siden at Paulus han jo skriver det her brev. Abrahams sønner. Jøderne mente jo, at de var Abrahams sønner. Og dermed det afkom, som løfterne blev givet til. Og det er jo en ung menighed, den her. Hvis den er blevet grundlagt omkring år 46, så er den relativt ung. Så det er jo egentlig ret forståeligt, at de hopper på den her. At så godt nok kommer Paulus og fortæller om friheden i Kristus, og at der ikke skal mere til end Jesus. Men der kommer jo så nogle andre, også fra Jerusalem, som måske i deres øjne er i virkeligheden lige så stor autoritet, som Paulus han var, og fortæller, ja, det er fuldstændig rigtigt, hvad Paulus han siger, der skal bare lige en lille smule mere til. Vi skal bare også lige overholde loven, så I ligesom bliver ligesom jøderne. Jesus var også jøde, og så videre. Så man kan jo ikke rigtig bebrejde dem, synes jeg, at de egentlig hopper på den her med, at loven også skal opfyldes. Og det er faktisk sådan, kan vi læse i kapitel 2, at faktisk har Peter, som også er i menigheden på det her tidspunkt, og Barnabas, de har også lidt gået ind under den her præmis. I hvert fald indirekte. På den måde, at de kort før de her folk kom, altså før de her folk, som kom med lovens budskab, kom, så spiste de sammen med hedningerne, og de havde fællesskab med dem. På lige fod med jøder, som, hvor det er ellers normalt, jøder ville jo ikke have fællesskab med hedninger. Men det gjorde de. Men så snart de her folk de kom, så trak de sig tilbage og sagde, så må vi hellere lade være med at have fællesskab med de her hedninger. Og det bebrejder Paulus, Peter og Barnabas, det kan I læse om i kapitel 2. Men det er jo egentlig forståeligt nok, at menigheden så bliver forvirret og siger, jamen altså, når en stor mand som Peter, han kan finde på at lægge sig ind under det her, eller i hvert fald ikke tale imod det. Hvorfor skulle vi så ikke også gå ind under den præmis, at vi også skal opfylde loven? Jeg kan godt forstå, at de er forvirret. Det kan jeg også være, når jeg læser den her tekst. Det er altså ikke rigtig, ikke altid lige nemt lige at forstå, hvad Paulus han mener, når han skriver noget, skulle jeg hende så sige. Ja. I grunden kan man måske også godt forstå de jøder, der kommer her og siger, at loven skal opfyldes. Prøv at sætte mig ind i det. Jeg tænker sådan lidt, det svarer jo egentlig til, at der kommer en eller anden og siger, at nu er færdselsloven ikke gældende mere. Nu skal vi bare køre, som jeg har lyst til. En lov, som vi har kendt, og som vi har levet efter. Vi har fået den. Vi har kendt den i hele vores liv. Og så kommer der en og siger, at nu er det så ikke gældende mere. Nu finder vi på noget andet. Det svarer virkelig også til, at på sin vis, at LM's generalsekretær måske kom og sagde, at nu skal vi ikke holde nadver mere, fordi at godt nok er det, som vi altid har lært og sådan noget, men nu er der altså kommet en anden lærer. Så nu skal vi ikke holde nadver mere. Hvis man sætter sig ind i den kontekst, så er det forståeligt nok, at de her jøder, de siger, ja, Jesus han døde og sådan noget, men vi skal stadigvæk overholde loven, for det er den, vi altid er kendt til. Men det er lovtrældom, taler Paulus om. Ja. Paulus han taler til galaterne om loven vs. løftet. Hvad er det, der gælder af de her to ting? Det gør han i den her tekst. Men for at vi ligesom kan se på det, så skal vi også prøve at se på, hvad loven egentlig er. Hvad siger loven? Jeg tror, der er nogen, der er klogere end mig, der godt nok kunne sige noget mere om det her, men i hvert fald har jeg nogle punkter her om det, som loven er. Loven den blev givet ved Moses tilbage på Gamle Testamentets tid. De 10 bud blev givet til ham på Sinai-bjerg, og resten af Gamle Testamentet, som jo er Toraen, som er Guds lov, den blev ligesom givet løbende videre til jøderne. I vers 19, der siger Paulus, at loven, den er en opdrager, parentes, indtil Kristus kom. Men loven er en opdrager, den var en opdrager, og den er en opdrager. Loven, den er Guds gode vilje. Den er en retvisning til et godt liv. Det var den på Gamle Testamentets tid. Og jeg tror faktisk, det er sådan, hvis alle fulgte loven til punkt og prikke, så ville vi jo slet ikke have behov for en frelser. For så ville vi opfylde loven. Og loven er god, det siger Paulus også. For eksempel i Romerbrevet 7, der nævner han loven, som om, at den er god. Det skal vi lige se på lidt senere. Men loven, den kan ikke gøre retfærdig. Det siger han i kapitel 2, vers 16. Det kan I læse. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdige af lovgærninger, men kun vi tror på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøre os retfærdige at tro på Kristus og ikke af lovgærninger. For af lovgærninger vil intet menneske blive retfærdigt. Ja, det skriver han. Og han skriver også videre i vers 21. Nej, det er det, han skrev. Jeg sagde, jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Så loven kan ikke gøre retfærdig. Men loven, den er ikke imod Guds løfter. Den er ikke løftets modsætning. Det skal vi også se lidt mere på lidt senere. Paulus, han taler om loven mod løftet. Det var nogle punkter om løftet. Men hvad siger løftet så? Altså det løfte, som Paulus han hentyder til i den her tekst her. Løftet, det blev givet af Gud til Abraham og hans afkom. Og det tænker jeg, det kunne vi lige læse. I 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-3. Der står sådan her. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og i kapitel 15, vers 5-6, der siger han sådan her. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Løftet blev givet til Abraham i kraft af, han troede Gud. Og det blev regnet ham til retfærdighed. Så får han sønnen Isak, og han får også bekræftet løftet i 1. Mosebog 26, vers 4. Jeg vil også lige læse. Hvor der står sådan her. Din efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner, og jeg vil give dine efterkommere alle disse lande, og alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. Fordi Abraham adlyd mig og holdt mine bud, mine betingelser, af mine befalinger, mine lovbud og mine love. Løftet bliver altså givet videre som en arv til Isak. Og vi kan også læse videre, at det bliver også givet videre til Jakob. Men hvad indeholder det her løfte så? Abraham fik det her vidnesbyrd, at han ved troen var blevet retfærdig, erklæret retfærdig af Gud. Troen på det afkom, altså på Kristus, for hvis skyld at den her velsignelse, den var lovet. Og i dig skal alle jordens slægter velsignes, siger han. løftet om velsignelsen, det er altså en arv, som der går videre til arving. Det går videre til Isak og Jakob. Og velsignelsen, den indeholder noget og barmhjertighed, som vi også kan læse. Ja, og så igen, løftet er ikke lovens modsætning, som jeg sagde før i forhold til loven. Det skal vi også kigge på. Ja, loven og løftet, det er det, som Paulus taler om i det her. Men så kan man egentlig spørge, hvad kom egentlig først? Var det loven, eller var det evangeliet? Altså udenbart, så vil jeg jo sige, at det er også det, som vi lærer ind i børnekirken og sådan noget, at jamen, altså Gamle Testamentet, det er loven. Og så heldigvis, så har vi Nye Testamentet, som så er evangeliet. Og det kom jo bagefter. Så det må være sådan, at rækkefølgen er. Men det er jo meget sjovt, for det er jo ikke det, som Paulus siger her. I vores tekst, kapitel 3, vers 16. Der hvor han siger, men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Og det hedder ikke til dine afkom i flertal, men i ental til dit afkom. Og det er Kristus. Okay. Abraham, hvad ham angår, så blev løfterne altså givet til ham og til hans afkom, altså Kristus. Det vil sige, at velsignelsen, de løfter, der er, det handler om Jesus. Det vil sige, at evangeliet, det var faktisk helt tilbage i Gamle Testamentet, helt tilbage på Abrahams tid. Så evangeliet om Jesus, det er faktisk det, som det handler om igennem hele Israels historie. Det ligger bag ved det hele. Ja, men Paulus han sammenligner i vers 15, og så lidt længere frem i Galaterbrevet, så sammenligner han løftet med en arv. En arv, som der er lavet et testamente på. Og han siger, at det er sådan, at når der er lavet et testamente, som er retsgyldigt, så er der ikke nogen, der kan komme og lave om på det. Et testamente, det er en persons sidste vilje, i henhold til, hvad der skal ske med den her persons ejendele og penge osv. osv. Det er en persons vilje, som der bliver skrevet ned, og det bliver gjort retsgyldigt ved den persons død. Det er et løfte, hvor han siger, jeg lover, at jeg vil give mine penge til den, og min Porsche til den, eller hvad det nu er. Den er den, som skal arve mig. Det er ligesom det, et testament handler om, og det er det, som Paulus han taler om her. Og så siger han, loven, som blev givet til Moses 430 år senere, kan den lave om på det løfte? Nej, det kan den så ikke. For hvis arven fås på grund af loven, siger Paulus, så fås den ikke mere på grund af løftet. Og hvis loven kunne gøre levende, så ville arven også komme af loven. Det siger han længere ned. Så det er altså stadigvæk løftet, der er gældende i forhold til arven, uanset om vi har loven. Løftet er den gældende aftale. Det er den, der står, for det er den, der er retskyldig. Det er den, Gud har gjort retskyldig. Den er givet af Gud, og det kan noget andet ikke lave om på. Det er løftet, der er gældende. Jeg har været på kursus her for et par uger siden, sådan et opdaterende et af slagsen. Og det hed, den del af, det, af den uddannelse, jeg er på, den hedder juridisk, det kursus, jeg er på, det hedder juridisk aftale og kontraktstyring i byggeriet. Jeg kan allerede nu mærke, hvor fantastisk spændende, jeg synes, det lyder. Det var heller ikke specielt spændende faktisk. Men vi lærer inden for mit fag, og også inden for mange andre fag, at det er sådan, at når man har lavet en kontrakt, i mit tilfælde med et firma, en kontrakt, som er stadfæstet, så er det sådan, at når to mennesker har skrevet under på et stykke papir, hvor der står, at de laver en aftale, så er det det, der gælder. Så er det retskyldigt. Så kan man ikke lave om på det. Så er der ikke nogen, der kan komme bagefter og sige, nej, jeg vil jo gerne lige have noget andet. Det kan man ikke, hvis det først er underskrevet, så er det retskyldigt. Så er det det, der gælder. Og det er lidt det samme her, som Paulus snakker om. En anden aftale, som kommer senere, loven, som kommer senere, kan ikke lave om på løftet. Forskellen er så, at i mit tilfælde, der skal to folk til at skrive under. Her der er det én person, der skriver under. Her der er det Gud, der har skrevet under på, at hans løfte, det gælder. Det er én persons vilje i testamentet, og det stadfæstes ved personens død. Og sådan er det også i Guds tilfælde i forhold til løftet. Og det er lige præcis det, som han så siger her til Galaterne i kapitel 2. Det er det, det handler om. Om i kapitel 2. Der siger han sådan her. Nej, kapitel 3, vers 1. Der siger han sådan her. Uforstandige galatere, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er der blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Dette ene vil jeg have at vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre i tro? Altså han siger, har I ikke forstået det her, som jeg har forkyndt jer? Jeg kom og forkyndte jer, at I fik ånden ved tro. I fik ånden ved Jesus. Ikke ved at gøre lovgærninger. Hvorfor hører I nu på de her folk, der kommer og fortæller noget andet nu? Han går faktisk så vidt som til at sige, at I er afskåret fra Kristus. Ja, som vil overholde loven. Det siger han over om i kapitel 5. I er faldet ud af nåden, siger han. Og det er vel at mærke noget, som han siger til den her menighed i Galatien, som er kristne mennesker. I er faldet ud af nåden, siger han. Fordi at I vil overholde loven. Men altså, er det ikke meget, kan man sige, sympatisk egentlig, at de vil overholde loven? Er det ikke meget fint, at de så gerne vil gøre det rigtigt? De vil gerne vise Gud, at jamen, de vil have taget imod det her, vi vil gerne overholde din lov. Hvorfor de faldet ud af nåden, bare fordi de prøver på at overholde hans gode vilje, hans gode lov? Det er fordi, det kun er enten eller. Man kan ikke begge dele. Man kan ikke både have evangeliet på den ene side, og loven på den anden side. Begge dele i sit liv, det kan man ikke. De prøver at gøre sig retfærdige ved at overholde loven. De prøver at hjælpe Gud lidt på vej, så at sige. Hjælpe Gud til at være noget. Gør det lidt nemmere for ham at vise sin barmhjertighed over for dem, ved at være lidt gode. Men det kan man ikke. Det er kun troen på Jesus, som kan gøre forskellen over for Gud. I vers 22 i vores tekst, der siger Paulus, alt er indesluttet under synd. Og han siger, alle er under synd. Det siger han i Romerbrevet 3. Og han taler om synden. Ingen gør godt, siger han. Ikke en eneste. Der er ingen retfærdig. Og det er noget, han har fra prædikernes bog, tilbage fra Gamle Testamentet. Og i Romerbrevet 11 siger han, Gud har indesluttet alle i ulydighed for at kunne vise dem barmhjertighed. Og her i vers 22 siger han altså, skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus kunne gives dem, der tror. Han har indesluttet alt under synd. Det vil altså sige, at der er ikke nogen som helst, der kan gøre sig retfærdig ved den her lov. Der er ingen, der kan gøre sig retfærdig ved at gøre den mindste smule rigtigt. For alt er under synd. Og faktisk er det sådan, som han også siger, at enhver, som prøver at gøre sig værdig til at være Abrahams søn, Abrahams afkom, altså en del af Guds folk ved at holde loven, er under forbandelse, skriver Paulus et andet sted i kapitel 2, kapitel 3. Selv det gode forsøg på at holde loven er under forbandelse. Og det er under synd. Nu har vi Luther over i år, og Luther han taler også om det her. Og jeg har tilladt mig lige at citere ham. Han siger sådan her om det her. Nu har også Gud gjort et testamente, som skal være hans endelige sidste vilje. At han nemlig vil velsigne alle folk i det afkom, som han først lovede vores forfædre. Det har han besluttet og tilsagt Abraham, og i ham hele verden, og os alle. Han har desuden stadfæstet dette testamente ved dette afkoms død, hans egen søn. Han har af den grund måtte blive menneske og dø, så velsignelsen og det evige livs arv måtte blive os givet. Det er hans sidste vilje, og noget andet testamente vil han ikke gøre. Derfor kan ingen og skal ingen forandre det eller tilføje noget. Men der er at tilføje noget, eller at bryde og tilbagekalde det, hvis man nu, efter at testamentet er åbnet og velsignelsen er forkyndt alverden, vil hæve det, at man må fortjene den ved loven, som om testamentet uden dette ikke skulle have nogen gyldighed. Så vi kan sige, kære galater, eller kære medlem af LM-kirken Amager, hvis du forsøger at nærme dig Gud ved at overholde loven, eller ved at prøve at gøre noget godt, for at Gud han ligesom skal være tilfreds med dig, så går du løftet ugældende. Så går du løftet om Kristus ugældende. Så siger du, at nåden i Kristus ikke er nok. Så siger du, der må mere til. Og så siger du, at Jesus død på korset ikke er nok til frelse. Og så er det, og så står man jo pludselig med sine egne gerninger på dommensdag, og ikke Jesu gerninger. Og det er altså lige med fortabelse. Det er Kristus, og det er ham alene. Det er hans blod og hans død på korset, der tæller i forhold til frelsen. Det skal vi ikke lægge noget til. på nogen måde. Men hvis galaterne, og altså os, ikke skal overholde den her lov, hvad skal vi så stille op med den? Hvorfor er den der overhovedet? Hvad skal vi med budene? Hvad skal vi med de 10 bud? Hvorfor siger Luther, at vi skal lære dem udenad? Hvorfor lærer vi vores børn de 10 bud i børnekirken? Jesus han taler jo faktisk selv om de 10 bud. Han taler om det flere steder. For eksempel, da han bliver fristet af Satan, der siger Satan, at han skal kaste sig ud. Jeg tror nok, det er der i hvert fald. Jesus han siger, du skal elske Herren og tilbede ham alene. Det er jo lige med det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Og han taler også om hviledagen, at den skal holdes hellig. Det gør han i Markus, hvor han siger, at sabbaten blev ikke til for menneskets skyld. Mennesket blev ikke til for sabbatens skyld, men sabbaten blev til for menneskets skyld. Han bekræfter de her bud. I bjergprædiken, der taler han også faktisk om de 10 bud. Helt konkret snakker han om, at du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Han bekræfter de her bud. Og nogle af dem indskærper han jo faktisk også. I bjergprædiken videre i Matthæus 5, 17-20, der siger han sådan her. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tydel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder bare ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriet. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriet. Og han bliver så spurgt på et tidspunkt, også i Matthæus i 22:37, bliver han spurgt om, hvad det største bud er i loven. Hvor han siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske dit næste som dig selv. Så siger han, på de to bud hviler hele loven og profeterne. Jesus han siger altså, at loven den skal ikke nedbrydes. Loven står faktisk ved magt. Og den, som der bryder bare et af de her bud, skal kaldes den mindste i himmelen. Og det er jo, kan man tænke, hvordan hænger det sammen? Kan man så ikke tolke det som om, at loven stadig er gældende? Kan man ikke tolke det som om, at loven stadig er gældende for en kristen? Men det har vi jo lige konkluderet, at det kan man ikke. Det siger hans eget ord. At det er ikke tilfældet. Og det er også det, Jesus han siger. Det var ham, som løftet blev, om velsignelsen blev givet til, gennem Abraham. Han har opfyldt loven. Det er det, han siger her. Jeg er ikke kommet for at nedbryde loven, jeg er kommet for at opfylde den. Og det er det, han gjorde. Fuldt og helt. Han blev menneske, han blev født af en kvinde, som var under loven. Det kan vi også læse videre i Galaterbrevet. Og han levede efter loven. Og med det liv, og med hans død, så blev loven opfyldt. Og så er den ikke længere. Så er der ikke længere nogen lov for den, som er i ham. Men loven, den er god. Som jeg sagde til at starte med. Om den er god. Og det er fordi, den er stadigvæk Guds gode vilje. Den er stadigvæk Guds vilje til, hvordan et kristenliv bør være. Og den fortæller et menneske, hvordan livet det leves til Guds ære og til menneskers gavn. Så loven er stadigvæk god. Den kan stadigvæk bruges. Og det er også derfor, at Jesus han siger, at den står sådan set ved magt. På sin vis, fordi at den er god. Og den fortæller os, hvordan at et godt liv det er. Hvordan et godt liv det leves. Loven er god, men det er ikke en lov til frelse. Den kan ikke gøre retfærdig, som Paulus han siger. Det lykkelige det er, at der er en anden lov, som kan gøre retfærdig. Og det er den, som Paulus han taler om i Romerbrevet kapitel 8. Lad os prøve at læse den. Romerne 8, 1 og 2, der står sådan her. Så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte. Der fik jeg sprunget ned over, tror jeg. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt kødets lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet. For at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i ulydighed. I lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Det er det, som livets ånds lov siger. Og det er fordi, at når Kristus er i dig, og du er i ham ved troen, så er det livets ånds lov, der gælder. Og den lov siger, at den, der er i Kristus, har opfyldt Guds vilje, har opfyldt Guds lov. Det er det, vi læser her. Vi er befriet fra syndens og dødens lov, og lovens krav er opfyldt i Kristus. Og så er der ikke mere at opnå. Så er alt godt. Og det er faktisk også det, Paulus han taler om i vores tekst, nede i kapitel 3, vers 27-29. Hvor han siger, at vi er arvinger i kraft af løftet. Det løfte, som blev givet til Abraham og hans afkom, altså Kristus. Vi får del i den arv i kraft af evangeliet. Og det er det, som vi får lov til at høre her. At dig, som er døbt, står her. Du har iklædt dig Kristus. Du er fuldstændig identisk med Kristus, når du iklædt ham. Det er også det, som billedet viser, når vi har vores barnedåb. Barnet har sådan den her lange, hvide kjortel på. Det dækker barnet fuldstændig. Man kan ikke se noget af barnet, man kan lige se ansigtet, men ellers kan man ikke se det. Vi er iklædt ham. Og du er et Guds barn ved troen på det. Løftet det blev givet til Abrahams afkom, som vi har set på, Kristus. Og når man er iklædt Kristus, så er man ét med Kristus. Ved dåben og ved troen på ham. Det vil sige, at du er Abrahams afkom. Og det vil sige, arven er din. Hvad er det for en arv? Det er velsignelsen. Det er den ultimative velsignelse. Og den gælder både i det her liv, men den gælder også ind i evigheden, hvor vi skal få lov til at arve det hele, få lov til at arve Guds rige, i fryd og glæde sammen med Jesus, og alle hans andre arvinger i øvrigt. Det er livets ånds lov. Og livets ånd, som jo er Helligånden, den forkynder det for os i vores hjerter. Men det, som den også gør, det er, at den ønsker at gøre Guds vilje. Og dens opgave, den er at fortælle os om synd. Om synd, at vi ikke tror på Jesus. Men også om det forhold, at vi gør forkert. At selvom loven er opfyldt, så gør vi stadig forkert. Og det er det, som Helligånden overbeviser os om. Så vi kan vende os om til Jesus. Og tage imod løftet, som er givet ham. Helligånden ønsker at gøre Guds vilje. Og den virker også, det i os, virker det i dig, at gøre det gode. Og det er fra Helligånden, at vi får kraft til at gøre det gode. Til at gøre godt. Hvis vi forsøger at gøre loven for lovens skyld, så er vi på glat is. Men hvis vi forsøger at gøre Guds vilje, fordi vi følger Helligåndens vejledning, så er vi frelst. For den, der tror på Jesus, har fået et andet hjerne og har fået en ny ånd. I Ezekiel 11, kapitel 11, vers 19, der står sådan her. Det er Gud, der siger det. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Og han siger noget lignende i Jeremias 31, vers 33. Der siger han sådan her, men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus. Jeg lægger min lov i deres indre, og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Herren giver selv et nyt hjerte ved troen på ham. Og det er et hjerte, som ønsker at leve efter hans vilje. Fordi at i det her hjerte, der bor hans Helligånd. Og hans vilje er skrevet på det nye hjerte. Det er i virkeligheden et fantastisk budskab, som giver fuldstændig frihed, en frihed ud over det sædvanlige, til at leve et kristenliv, i tilliden til, at Gud han virker. Jeg skal ikke opfylde loven, for den er opfyldt, men Gud han virker stadig loven i det her, i mit hjerte. Og det må vi tage for gode varer, at Jesus er nok for os, og at han virker gode gerninger gennem os, via hans ånd. Det giver frihed til at leve et liv i tillid til Jesus. Det er så vigtigt at have klarhed over i det her. Men det betyder så også en anden ting. Den er åndens gerning i den kristne. Det betyder et liv i tjeneste for Gud, og et liv i tjeneste for de næste. Det betyder et liv i efterfølgelse af Gud. Et efterfølgelse af Jesus. Hvor vi gerne gør Guds vilje, men vi skal bare huske, at det er i kraft af hans ånd. I kraft af den ånd, der bor i det nye hjerte, vi har fået. At vi skal leve det nye liv. Der er to overordnede mål for det kristnes liv. Det er at adlyde Gud og at tjene sin næste. Det er også det, Jesus han siger. Det er de to bud, hvor hele loven og profeterne hviler på. En kristen tjener ikke sin næste, altså gør gode gerninger over for sin næste, for at blive frelst, men fordi han er frelst. Gud har ikke brug for vores gode gerninger, men det har dem, som vi lever iblandt. Dem, vi lever iblandt på studiet, eller på arbejdet, i skolen, derhjemme, på gaden, vores medmennesker. De har brug for det. Og det er det, som vi er kaldet til, at leve et liv i kraft af Jesus. Og tjene vores næste. I Efeserbrevet står sådan her: for at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Vi er skabt i Jesus til at gøre gode gerninger. Så vi må vandre i. Jeg tror, det her med at vandre betyder at vandre med Jesus dagligt. Hver dag leve sammen med ham. Og tage sin bibel, læse den, bede til ham. Synge lovsange, dyrke det kristne fællesskab. Igen og igen. Hele tiden spejde efter det fællesskabet med Gud. Og spejde efter, hvad Gud han vil have, vi skal gøre. Netop fordi det er i kraft af det. Det er i kraft af evangeliet. Det er i kraft af ham, at vi får kraft til at leve det her liv. Så det må smitte af på vores medmennesker. Så hans hellige ånd får plads til at gøre hans gerning i vores liv. Ja. Det sidste, jeg har tænkt, det var det her. Teksten her, den er skrevet som en advarsel til menigheden i Galatien. En advarsel mod at påtage sig loven som frelsesmiddel. En advarsel mod at leve efter loven. Den er en advarsel mod at gøre lovgerninger. Altså prøve at vinde Guds frelse eller formidle Gud på en eller anden måde via at gøre gode ting. Ved at gøre så mange gode gerninger som muligt. Og så tænker jeg, hvordan er det i dag? Hvordan er det for mig i dag? Er der en eller anden fare for lovtrældom i mit liv? Kunne det være sådan, at jeg har så meget fokus på mit eget kristenliv, at gøre det så godt jeg kan, hele tiden stræbe efter at blive en bedre kristen, men jeg da ikke gør det, fordi at Gud han bor i mig, men fordi at jeg gerne vil vise Gud, hvor god jeg er. Eller vise andre, hvor god jeg er. Mener jeg, at jeg kun kan komme til Jesus, hvis jeg har gjort nok gode ting, eller jeg kun kan komme, hvis jeg har ladet være med at gøre nok dårlige ting? Hvis jeg har ladet være med at synde længe nok? Er jeg kun god nok, hvis jeg påtager mig nok opgaver i menigheden? Skal jeg hele tiden være den, der tager mig af de ensomme, de svage? Fordi så kan jeg jo ligesom vise, at jeg er god. Føler jeg mig kun god nok, når jeg har gjort noget godt for andre? Eller føler jeg mig ikke god nok, hvis jeg har kommet til at undlade at hjælpe andre? Og hvad med givertjenesten? Giver jeg nok penge? Ja, du kan tænke i dit eget liv, hvad det kunne være hos dig, men jeg ved i hvert fald, at det kan være nogle udfordringer hos mig, som kommer snigende, og som kan være noget, som man tænker, det her, det kan være lovgærninger i mit liv. Det kan være det, der skubber frelsen i Jesus væk. Og det er vigtigt at gøre sig de tanker. Og jeg tænker så, om der kan være en fare for lovtrældom i menigheden. Jeg tænker, at i hvert fald før i tiden har det måske i visse sammenhæng, LM-sammenhæng, været sådan, at man var kun en rigtig del af menigheden, hvis man opførte sig rigtigt. Hvis man havde det rigtige tøj på, hvis man havde den korrekte musiksmag. Eller måske endda den korrekte sociale status. Man skulle helst ikke skille sig ud. Og jeg siger ikke, det er sådan hos os i dag. Men det er værd at overveje, om det er. Ja. Frelsen er givet gennem Kristus Jesus alene. Og den er givet for alle mennesker, uanset hvem de er. Uanset hvor de kommer fra. Og det er det, vi får lov til at tage med os i dag. Ja, lad os bede sammen. Herre, tak fordi, at vi får lov til at modtage frelsen i dig. Tak fordi, at frelsen ikke afhænger af, om vi har opfyldt loven, for den har du opfyldt for os. Tak fordi, at du bor i os. Tak fordi, du har skabt et rent hjerte i os. Du har skabt et nyt hjerte i os. Og tak, at din hellige ånd har taget bolig i os, der tror på dig. Tak, at du virker gode gerninger gennem os. Og det beder dig om, at du vil blive ved med at gøre. Og jeg beder dig om, at vi må være åbne for alle de folk, der kommer og ønsker at høre om det. Herre, tak fordi, at din nåde, din kærlighed er så ufattelig stor. Og tak, at vi må tage imod den. I dit eget navn.